بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي والأكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وله من في السماوات هر سجدي هر سوكو چغب أسمان كذيه كفم ذكري ومن عنده وشد خدای سر نزي سوكري یعنی فرشتے لا یستکبرون عن مر اغوی زان ملوی تکبر نکی دفتای دپن لگینا ولا یستحسرون ان اغوی کمزور کی گی بے حمت کی گی دفتای عباس یو سب بحیونا لیلو اغوی خود دفتای سناس فکش فاغذ یا لا یخترون ناغتوکی نکی امیت تخذو آلیہ تک وے دے مشرکان نولی خدایان دا امزک دا جنسنا ہم ان شرون آغا خدایان پس دا مرکب و بیا خلق را جمدی کی ان جنڈا شر تا قبل نپاسی دوتا ہوئی نشی کرے لو کان فیہما آلیہ تک کچھر پر دنیا کائنات کے وے خدایان اللہ اللہ ما سوا اللہ لفتحرتا ہم لکا سان خوب تواشود نظام درم برم شر نو پاک دے اللہ چاہا رب دے عرش دے اقتدار دے عرش رب دے اغزنا جدوی اغبیانی یعنی خدای سر شریک ہوئے نو خدای شان خدای لا یسعد عما یفرو دا اغنا سوک تا پوستن شکول اغا چاہستا کئی جدوی خو خیر کئی خوب آل مال وهم یسعلون مخصوق چاہستا کئی دے غوین با تا پوست کی دیتی ولی دین ولی دے ما سوالا اللہ نو خدایان نقین ودا قل ہاتھو برہانکم روڑے سے دلیل ترے باندے دا تفیخ ذکر دے نصیت تے یا دیانی دا اغشا ممنعیت یا معاصر صبری نا مومنان پر دقت تو دا ذکر دا اجل ما دا مخی صبرا بیان پیر شویر یا اگوین دقا ما دا نو دا خلق دا غیتا نگوی بلا اکثر هم لا یعلمون الحق اکثر خلق حق نا پیجنی حق علم متنشتا فهم معرضون اغوی دینا گڑا کئی اما نظر لگل مخصوصانا اس رسول مگر اغت زواحی کوم لدے کنکا انہو لا دا حقیقت لا الا بل معبود نشتا الا انا و تا زین فعبودون اے خلقا دا ما بن لگی استیار کئی وقالو اتخذ الرحمن اولاد دی ویچو خدای اولاد دی سبحانہ اللہ پاک دی بل عباد مکرمون بل دو خطول خدای بندگان دی معزز نمکی کیلی دا اللہ نا پا خبر رکے وهم امری ہی یعملون اگوی دا خدای پا حکم چلی مضمون دا صورت اخترب للناس حساب ہوں نمی شو خلق دا خپل حساب وقت کرے براغیر دی دا دقینا غافل ری پا غفلت کی کئی نا دوی چه خپل دا حق مقابلہ کئی دا نبی مقابلہ کئی نا دے نتائی سا دوی نگوری نبی چه دا کم تعلیم و تا پیش کئی دا دے دا اثر نبی غافل دی نو دا غیر لن لخورتول مضمون دا خلق تبلیل و کوئے اگر دا چه دا عمل نتیجا لازم دا دا دیکھ واتی خبر مختلف جیسا کرو دے ویسا مرو سکریا بری بے لازمی شئے دے نمون کو اقبل نصرہ وہ قیمت اخلو قیمت نہ دے حساب کتاب یعنی عمل جزا قیامت کے بہ مکمل کیے گی. اور بار بار میں طویل کم عمل کا خط کرے کو بد کرے سوچتا اک فوراً داغی نتیجہ شروع کی ممکن بھوئی وہ دیکھنا وہ مور دو دی تو خپل حساب خو دی خو دی غفلی سوچ نه کوي لا یتن قلوبو دی غفلت کی نو سمجھ یا شنه دې کوم دې غلطی کو غوري نو زده یی چې دې قیامت به چې ایبا وکیږي او دا داسې مضمون چې په دې کې سون دې او هر خړې هر هم پويږي چې کوم عمل له کو متصل لا غی نتیجه شروع شي شروع شي قیامت کے بہ مکمل کی گی بابا نو دغ مضمون چالو نو تو نہ دلیل یہ تو نہیں چ ولی عمل نہ دی مال خل سوی چدا کائنات پہ اس خوش لب پیدا کی دا دو نو مکی اسمانو نو کائنات دا ارس چ دی تفصیل چ دی اور حد نشا نو دا خلا سے لب کولا یا لا خلای مخلوق ولیکن عذابونه ولا ورکین لا خلای مخلوق دا اینو دا تگیو چی دا خلقه اینس کی دا شخنو دا کائنات چی خدای پیدا کرده دا خدای دا ظهور نخرا مضمون مارا سی کستاسو مضغو تگر سی خبی یا حدیث قدسی خدای ویو او اسنو ادازم ناقیده مثلا کان اللہ لم یکن عوض اللہ بل اس موجود نو اول نو پس اگر کائنات پیدا کری بھئی خوب ہوئے گئے خدا پیدا کری کنا تو چی خدا پیدا کری نا دے پیدا شمک بھئی وہ کنا نو خدا مخ کے سو بل حدیث دے چی دا سے وائے تو خدا شیطان پیدا کری دا فلان کئے بل خدا شیطان پیدا کری نو چی دا خیال نا شکنا تو کہ خدا شیطان کر دے اخیر تی اولای خطری کی کنا دا شیطان پیدا کری دا شیطان پیدا کری اگر خیر چی سو اول سو دے اگر جو خدا دے کنا نو اللہ دا کائنات دا لبو دا پار نظر پیدا کری اس سبق دا نقطہ ہوا دا دا پر یو مقصد دا نو چی یو مقصد دے نو آغے انسان خپل جانشین خلیفہ پو مدکا کیا گردو چی دا دنیا میں ٹول پیدا کرے وہ سو مضمون را دی چی ما دا مدکا اسمان پیدا کرے دا یو بیامی جدا کرے دا سمتلو دی آخر کم انسان پیدا کرے دا کائنات نو نکا و نا اسمان نو نا غرون نو نا باتاتو نا حیواناتو نو چه دا طول میں پیدا کرد نو رست دا دیغا ما استعمال کون کے چه ما تو حکم استعمالی جو تخلیفہ دو اگر میں دے پیدا کر چه دوست دا استعمال ہوا دا پتے دا دکان دا دفتر مثال در کرے دا خزمات حکم میں چلے گا بھائی نو کو دے دا ما تو حکم نہیں چلے گی دا خوانم چاہ دنیا ز پټو مخره کوم ز خند کند مخفن فو احباب تو ان او عرفا ز پوشی د خدانو ملاوی چې انسان نو بچا په جنلو چې انسان نو عقل نو ور کړي نو د معرفت خو شي سړی په لیونی باندې کم سری په همو د دین ای شریعت تم نشتا ته حیوانات هم نشتا نو پټ خدانو ما مخطای مخلوق پیدا کر مخلوق کې ډیر سری قلم چوتو نور محمد چوتو بے فرق وغیرہ پیدا عالم ارواح پیدا شو جب پیدا شو عالم نساء یو سو دنیا پیدا شو پس اگر انسان ایداغ ظہور میں تو گئے مضمون اوچھت کے مگرنے پوئی کو خوشی دارے لیکن ایسی وڑا کنا دانا دا نو دانا چی تاسو پومدر کے واش اگر غر کر فصل دی ونیوی خو پٹی گا نا اگر دانے تقاضا دادا اگر نباتات تکنے غل خوڑی اگر اگر چی زر اخکارشن سے نو اگر پرقات کو اچھوی نو اگر نو تیغ اخکارشن نہ جمدنی تاسو وی نے بیا کوئی نور لو ایکم نہ لوئشی چچی رشی خشی بیا ونتی جوشی میں بیا زگیا بل نتی جوشی انہیں دا سے مثال دے گوڑے دان پورے پنگ نے کوئی گو نو اللہ غوڑے سے دا دنیا دے پتہ رکھائے کی بھی دا دنیا دے خو چلے گی دیکھے خدای رحمت خدای غضب نہ پیدا کرے غضب رحمت پہ غضب ممکن خواہ سبقت رحمتي على غضبي. بل حديث ده زما رحمت ما په غضب مخ کې دي ان اول رحمت ما غضب خو چې دی غلط استعمال کوي زما غضب شي دا ټول خبر مګون دي اهم نه مثال نو مزه کوي دا درکړه نو د څه کوم دا دنیا مې چې پیدا کړې قانون دی کې سره د تباهي او د بقا د حق له باقي د فکر وکړه نه مونږ قانون له تاسو ما ویلي چې د مکې صورت دی او کافرانو پر رسوله څه الزام شاعر دی خود ساختہ جوڑی بل جان اوڑی خوب بنادی دادی دا ہوئی کنا اٹھوڑ دا حق مقابلہ کولا ظالمانو اس تکاو ہے دا حق مقابلہ نشہ کولا پریز ہے تاس امتحان مازی تاس بو گرفت کی گی ندیبا نتیجہ خیجی دا کائنات ما چھے پیدا کرد امام سا چھے حق دے غالب شی و باطل لب مٹاو شی قانون دالے البتہ دا مخلق وقت یہ سبرا انسان پیدا کو حقیقت کی گئی اور قانون دار جد و جہد محنت پہ منگ محنت اب تک تو دا غلطی دا خام خواب جد و جہدی اور اغب یا وقت اخلی فضیلی پکی اور بس اخر نتیجہ جی حق بغالبی اور باطل اے مکے والے پاک کے آؤ وہ نن منگ تاثر حق مقابل کو دے کے مضمون نگرے کہ حق بغالب کی گئی مغلوم کی گئی وہ سے دلیل سے پڑی ہوئی بولے نشی خانہ کو خدا بے مقصد نہ پیدا کرے مجھے پیدا کر دے سے پریخ لو مخلوق پیدا کر یو راشی بل قتل کی یو پیدا شی بل پہ اٹم ماتاو کی تباہ کی بس خدا اس نے کہی نہ ولہو دا اغ اللہ ملکیت دی من ہر غصو کو چی پا اسمانو دی کلی پر لگے خطا فور تا سر کائنا چی دی دا طول دا اللہ پا قبضہ کی دی بیدہی ملکوت کل دے شاین بل دے ویدی ناغ پلس کے لیے واگ دا ہر شی ناغ دا حکم سو کنش بولے او آغا ہم چی دا آغا سر نزدے سو کم لگا اسما خدا کد کن مادا توی چی پوتا عالم ملکوتا سو روسو لانا آغا سر نزدے سو کے فرشتے قسم قسم نو آغا سو چی دا اللہ سا دی اغم تکبر نکی دا اللہ دا بندگای نا تا سو ولے کوئی لہو دے کنا دا ارس دا اللہ پا قبضہ کی دی اللہ پا حکم چلی گی اگر فرشتے دا فرشتے وقت ذکر ہوئے لے چی فرشتو با مشرکین و عبادت کرو فرشتے با خدای لونو دی نو چی مون دے رازی کو نو دے با خدای سا دمی شفار سکی وغیرہ وغیرہ مدون لگ رہے نو وقتی وی چی فرشتے دا اگر غن دا خدای بندگی کئی دا خدای دا حکمان پا کئی نشی چلے دے تاسو په غلط تصور کا ابوی عبادت غون کا یہ رضی کے نو چی خدای نو غوالی نو ابوی بسنگ تاسو کو اندادو کی آخر بندگین اس کو سجدی ولا یستحتلون اگوی ستو مانا کی گی نبو بندگا پا عبادت مو پا منزون پا جو ستری شکا نا اگوی نستری کی یسبحون اللیل اگو خوشپا رضا اللہ سناوی تعریفنا سناوی سنے مرضی اللہ عرص تی پیدا کری خرستہ پیدا کری دا بقا دا پارا پیدا کری دا ترقی دا پارا پیدا کری یو یو لفظ کرد مارا دیس دی خود پاس سون جایا نقل یا امت اخر ہے نوچے دا دا خرستوال سو پو بدوالی بانے بتائی ناکاری کئی پکے فنا کئی کمزوری کئی دا خدا منشان خلاف شد نوس مضمون تھا یو اللہ دے اغا پر کہتے نو دے خو توحید دا سر اغا پر دا کافران کی دی دی اتن شلی بتا بو او خدایان تو خانہ کبا کی خیر بعد نورم دی چا پیر پیر زری چا پیر زو خدایان دی قبول ہوتے امیت تخول نیول دی دی خلق خدایان الہ ج چا اطاعت کرے حق کبا تھا او الله یو حق دا بس اغم قبل چا بنا دی من الارض یو مدکه د جنتا سوره د غټنه بنا جو کړي چا بنا پیتلو نه جو کړي چا بنا زرو نه جو کړي چا خپل نفس بند کړي چا به انسان نه لغړ بغي جنس نا دوی خدایان نیولی دی نو دا آخوی طاقت سشتا دا خدای خوی تو چی از ملک آسمان اصلی آل خدای پا قابو کدی نو هم یون شیرو دا دوی چی کمو پا خدای نیولی دی حاجت روای بانی آخوی پس تمر سپا یک دا خدای گوی چی خلق پانی کهی که ملکی گنا نو پا آخوی که دی طاقت سشتا چی پس تمر که ایک بیائی را جمدی کی احتفام انکانی تو یعنی نشتا نشت بولی دغه ته وو صد بیا دلیل عقلی وای ګورا کو په دې ملک او اسمان ته خدایا نور وې الا الله ما سی وعد الله نا د بل چان دخل هم پکې وې لفسد تا د هم دغه اسمان په فوران شو لن مثال د کوم کور دې خزه خاون دې بکی د خجلی خو خاون بل خزه هم وکړه دوه خزه شوې چیرے تماشا کرے تھا پوسم کرے سڑی جب دو خدی اگر گرے سلور سی نہ کو سوائی میں ایا پہ یو ملک کے لیڈران دیا تھی اگر کانگریس کو وقت کے خوادیم یا وہ سیاسی لیڈر اگر سواد تلا دے باٹا خان دی مل گئے ہو چاوہ چھرے لگا خادیم سواد تلا لے لگے وی پسما کے خدایان دیر دے پر سواد کے یو خدای دے باقی آگا اگر تم فقرا یوں کے اندر تو خلے ڈران دیا ایسا سو لڈران تو ہر کوئی ہوگا ان کا نا یہ وہی دا سے بول وہی دا سا تھا سو بڑا تھی ہمارا ایسا کوئی نہیں جو نو کر انتظام کو ان کے دے یو نظریات وی یو بزر دا سے جوڑوں بل بوئی دا سے جوڑوں جو عرص بران دا تو فاسد سیو لیکن تا سو گویا چا دنیا و نظام سب لٹی چڑی گی نو دا نظام جائے اوپر بنے گویا کتا سو اللہ کے ڈوڑا چھ راغل لا چھ پرائی تو تھی کہ سو نہ بھولے دا ڈوڑا کملا نہ راغلے اوڑو اوڑو کملا نہ مشین نہ جانی نا مشین دا چلا جو کرے دا سنگ راغلے دے قضا دانے کملا نہ راغلے پٹھی نہ پٹھی دا کملا نہ راغلے او بوت کے کملا نہ راغلے اگر سین نہ سین نہ کملا نہ راغلے دا غرون نہ کملا ہے وہ رولے جوڑے سلا کہ باران اورے پورتن جو اگلا کملا نہ راغلے سمندر نہ سمندر خدائی جداشی دا گرمے خدائی جداشی دا پیدا کول خدائی جداشی خدائی جداشی یو میں دا سے کم بول بھائی دا سے کم ڈوڈا کدے بھی نہیں پڑے لیکن نہ نظام ٹھیک چلے گی نہ نظام سے ٹھیک چلے گی نازے میں ہو رہے دا کائنات کا نظام ٹھیک چلے گی ذکر سے نازے میں ہو رہے فسبحان اللہ نو پاک سے اغا اللہ اغا ایدہ سے سبحان اللہ بس ہو کرنا یا سبحان اللہ کے نوے الرحمن ہیں لذلك رب دیر عرش ہوئے عرش تخت ہو اسلام کے فتخ کے ناس ہو چلے وہ بھی تخت سنو وہ تخت سنو کم نہیں وہ خوش ہو بادشاہ اس طرح سے خود لندن میں زیاد گڑی گی یو وقت دلتا بلا دلتا بلا دلتا انہیں اقتدار عرشمان دے اقتدار دا تخ مالک سو کے رب سو کے اغا اللہ پاک دے اغا اللہ چے اغا رب دے دا اقتدار دا عرش دا اغا زنا چے دید بوانے چے دنیا پر کارونوں کے حاجت روائے خدای سرہ نور مردنی شو دا بلچا اقتدار ہمشتا عرش اقتدار دا بلچا نشتا اختیار دا بلچا نشتا بل سوک سے نشی کولے نو شرک میں کم نہیں بیرا شی تو توحید میں بوندے خاپی غمبر اغلی دا قلع اللہ فاغ ذات تے لا يسألو عما یفعل چا اللہ سکی کنا لاغن سوک تبوس کو انکی نشتا تبوس کو چا سرے کے چلکا آکار دے ولے ہوگا لا لانو چا سوکے سے خوخی اگر کئی ہاں وہو اس نور سٹور کائنات چکم دی نا غوی نا بتا پوس کی گئی بابا اکا نور پور مخلوق عبد بندر تا بیدہ یو اللہ دا نا نور چانبا تا پوس کی گئی منگوین بیتا پوس چس سنے خوخی گٹا پاور بندی گٹا چس سنے خوخی اوخلا اوڑا دوا چس سنے خوخی آشان سلو کا نا تا نا بتا پوس کی گئی سنگ لے ہو گٹلا سنگ لے خرچ کرلا تو کم اندازہ لے خرچ کرلا چاہ سر دوستی سنگ اوکڑا دوستی ہو سر دشمنی ہو سر سنگ اوکڑا اس کا اشتا سنگ تیر سر ستا سر وقت وغیر دا کولو بتا پوز کی گی زلت کرم کادمی ناسی کنا چه سوائی اغلگی او سامخ لرازی نو اغی اللہ هم اتخذو من دونی آلیا دا تکول دلائل دی نو دویل اللہ ما سوان نور خدایان جو پڑی توحید خواسون دلائل اللہ رزاقلی و توائی قل هاتو برحانکو جو گولی دلیل خواهرائی پا دیکھا نا تاسو چاہتا جکاوی گئے لچا خبر چی منائے لچا رضا چی غوارائے خوشنودی چی غوارائے ذرا اوائی سا غصے اختیار شتا نیش دلیل پر اور نیش دی اے بس دی ریتوی بس دق حقیقت چی یوز اللہ ذات دے هازا ذکر من معیہ دا بیان چی دے دا نصیحت تے یا دیانی دا اگر چا و تو ایر سلام ہم معیت چیز ما سلام ہونے میں مسلمانان دقا توحید آقی دا و ذکر من قبلی یا زمان مخت چی رسولان پیغمبران کتابون قومت رشی اگوی پرندق تعلیمو یعنی طول ملتون پا یو عقی توحیدو دا شرکون پا کی رسول بہر را غلی دی کبو تنبتو کبولو کبولو کسا کبو ساو طول یو توحیدو دا خلوص و خلق و دانه جو کنی دا سو کلنه اوڑای بل اکثرهم لا يعلمون الحق خو اکثر خلق چیزی دی حق نپی جنی باطل سر محبت ساتی دا باطل اطاعت کئی دا باطل رضا کئی اگر حق اگر حق قانون بی یر دی خو هم معرضون اغوی اعراض کئی دا حقنا پیغمبر تا دیو رہن پر سوا خود دا توحید پیش کرو جعل آلیتا الہا واحدا و دا سنگا سوی آگے اگر تو خدای آگے یو خدای تا جور کر دا فور کا خدای یو خدای کولی شی دا سنگا سوی دا من دا سنگا و منو و مسوح با دے پر کنو مخی جی مضمون بیام دا غلیو کسے پروان دا تحسین مضمون دے جابر وی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا اخو رجلون حضور تا یو سارے را یستطعیمو حضور نے روڑے وہ تا پخوا کم دے وہ بیا دا حرب ملک اخو کا حضور نے خلاق پر فاتعمہو شطر وسقن حضور اغلا وسقر پیمانا یا اللہ دا تو لکا زمن سیر پاو وغیر شری اغلا وسقر وحسیس قلق تعامو لورک والبشو فماذا للرجل يأكل منه وإمرته إنه أغاغ سريس له أغاغ أغاغ خذي بامي شبه لغينا ما يسوق قول بي لقد أبو هوري الحديث في الشيء لكنا شيئا قد يقول أغاغ سيف وملاك تاليه تذورته أغطي خوي بي داس الدلعين والبشو والقلي فتيلاك واشو لك يدور كدر أغطي قول بي وظيفهما كبير من المعاستنا نا اغنا نو وسط دوما شیده دی اغای دره سلو سیر شیده نا اغا دی دوار بخوش دوت که در غبه خورده حتی کالا کس کدنی و ریز خیال آغی نا غیب پی مانا کرد حضور خدا شما کرده و دیگوان چو خورده کسید نا دی اغا دا غیب پی مانا کرد ففنا مات ختم شید اصلا خبر شکر فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیا حضور تر آغی فقال یہ خدا کو ختم شے فقال لو لم تکلہو کہ تا پیمانا کولی نکنا لأکلتم منہو تاسو با اگوینا امیشا خلے ولقاؤو ولقاما لکم ابستاسو پر بغو ذریعا بغو تاسو امیشا خلے ستاسو پر اور کافی ہوتی کو اس کے ستا پیمانا کولی لار سے ان حضور سلم مجزات تی کنا تو کل غواری او گیتن بگیڑا وانے گڑھ تیر کری اول جی کار بانشا ایراہی دا غلی دا انو کل پاک پلا مو بلتا غلق شیدی شوی دا سکی گی دا اللہ انو دا قوت توحید بندی دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزائن السماوات و تم ذکر تو آقا وانے طول علاقہ پا قبض کری شاہتے ورکی سونے ورکی کم وقتی ورکی نیکتے ورکی کبستے ورکی اکو جوا جو زینو نمتے دیکھنا خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجزہ بیان کرتا ہے